përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Sot në Kosovë shënohet dita ndërkombëtare personave të zhdukur me dhunë. Këtë edicion të mesditës ua dedikojmë familjarëve të cilët përjetuan këtë dhimbje të luftës edhe pas përfundimit të saj. Që nga përfundimi luftës në vitin 1999 në Kosovë mbetën të zhdukur ende mbi 1600 persona. Gazetarët tanë Dorontina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj kanë vizituar familjarë të personave të pagjetur dhe kanë përgatitur një reportazh të zgjeruar dedikuar këtyre familjeve. Këtë reportazh mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org, ndërkohë Dorontina dhe Shkëlqimi janë me mua në studio. Dorontina, ju keni intervistuar familjarë të cilët ende presin të mësojnë lidhur me fatin e të dashurve të tyre.
Po dje, unë edhe Shkëlqimi në përvjetorin pra ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur me forcë, kemi vendosë të punojmë në disa materiale që kanë bëjnë me personat të zhdukur me forcë nga lufta e fundit në Kosovë. Materialet silën prej asaj familje, pra rrëfimet e familjeve për familjarët e tyre cilët i presin, në faktikisht i presin eshtrat e tyre, sepse ata e din që janë të vdekur. Pastaj kemi edhe familjarët të tjerë që kanë arritur t'i gjejnë eshtrat dhe familjarë të cilët kujtojnë njerëzit e dashur të zemrës që para zhdukjes kanë pasur jetë të tyre, profesionet ndryshme, pastaj kanë pasur edhe shpresa për të ardhmen. Un po flas fillimisht për reportazhin e parë, i cili është publikuar në faqen tonë Evropa e Lirë, edhe ka të bëjë me varret e hapura që presin njerëzit e zhdukur. Fillimisht për të rikujtuar disa fakte që kanë bënë me luftën e fundit në Kosovë, sipas fundit për drejtën humanitare janë mbi 13500 njerëz që janë vrarë në luftën e fundit në Kosovë, gjithashtu sipas të dhënave llogaritet të kanë ndodhur rreth 400 masakra mbi popullatën civile në Kosovë. Në shumë prej këtyre masakrave, për shkak se njerëzit cilët janë vrarë, kufumat e tyre më pas janë përdhosur, janë djegur, janë gjuajtur në përlumenj dhe janë vorosur në për vendet të ndryshme në Kosovë dhe në Serbi, atër shumë prej njerëzve të cilët dihen që janë vrarë në për masakra, eshtrat e tyre nuk janë gjetur më. Pra familjarët e përjetojnë një lloj ankthi të dyfisht për shkak se ka dëshmitar okular cilët i kanë par familjarët e tyre tek vriten prej forcave serbe, po në të njëjtën kohë nuk arrin t'ia gjejnë eshtra dhe këta njerëz llogaritën të zhdukur. Gjithashtu është një fakt tjetër interesant që duhet përmendet është se ka edhe disa rreth 400 eshtra që gjenden në morgun e Prishtinës momentalisht për shkak se familjarët e tjerë refuzojnë t'japin ADN-n e tyre me idenë për shkak të mosbesimit në institucione, po disa edhe me idenë që familjarët e tyre janë ende gjallë, kështu që nuk dëshirojnë të mendojnë që eshtrat e tyre gjenden në mark. Kur jemi te varret e hapura, ne kemi vendosur sëpari të vizitojmë dy prej lokacioneve më të mëdha ku ka ndodhur disa prej masakrave më të mëdha në Kosovë, që janë fshatrat Krush e Vogël dhe Krush e Madhe, cilat gjenden ngjitur me njëra tjetrën, njëra është në komunën e Rauvecit, tjetra në komunën e Prizrenit. Në komunën e Prizrenit, pra në Krush të Vogël, ka ndodhur një masakër ku në mes të dy ditëve janë vrarë mbi 112 civil shqiptar burra. Masakra ka ndodhur sipas dhënave dhe rrëfimeve të mbijetuarve, një grumbull i madh burrash të fshatit civil janë mbledhur në një shtëpi të fshatit nga forca serbe dhe në ta është shtënë me armë zjarri, derisa ka vdekur shumica prej tyre, ka pasur shumë pak të mbijetuar dhe pas vrasjes së tyre shtëpia është djegur e tëra. Dyshohet se ka njerëz të cilët kanë qenë të plagosur dhe kanë vdekur pastaj nga flakët e shtëpisë. Pastaj gjithë mbetjet mortore së bashku me mbetjet e shtëpisë janë hedhur në lumin dri dhe ka pas edhe kufoma të tjera të cilët janë varrosur në përvende të ndryshme të fshatit. Kështu gjatë gjithë viteve deri në vitin 2016-2021, familjet e Krushës Vogël kanë qenë duke mbledhur pak nga pak mbetje mortore, ndonjëherë edhe vetëm 2-3 kocka, sa për të llogaritur që kanë gjetur familjarin e tyre dhe kanë varrosur. Në Krushët Vogël, ku ne kemi vizitu atë vend, janë 113 hapsirat varreve, pra varret janë hapur. por jo të gjitha prej tyre janë të mbushura. Edhe mund të vrejmë që ka dhe familjar, për shembol babaj, vlaj, cilt, baba, ku babaj është gjetur e vlaj ende jo, kështu që ekziston një varë që është me lule, me plak për kujtimore, po afër ti është një varë tjetër që nuk ka as emër, as lule, është thjesht madje në disa numra të gryer me beton, si që familjarët i kanë lënë zbraz në pritje të se ndoshta një ditë do të gjejnë ishtrat e familjarëve. Ne kemi folur edhe me familjarë atje të cilët ende janë duke kërkuar ishtrat e familjarëve, ka qenë Agron Limani, i cili na ka tregu që vllaun e ka gjetur, vetëm pak kockat vllaut edhe është duke prit ta gjejë babain edhe djalin Agjes edhe Agjen. Tutje po ashtu në krusht të madhe janë rrëth 60 ende të pagjetur nga mbi 100 persona që janë vrarë. Për më shumë, ne kemi disa insertet të personat që i kemi intervistu, cilët i kanë varët e hapura për familjarët e tyre, jo vetëm në krusht të vogël, por në disa lokacione në Kosovë. Mund t'i dëgjoni që si ata ndjehen për faktin që duhet vizitojnë varët hapura.
Është mjaftë rëndë, për faktin se nuk di njerë që kam i thonë. Pjesës tjetër familjes, nuk din çka.
E vina shpesh, po s'ki jazbon në të skurgjë më ardhë, kus e din që s'ka se ish në skurgjë hesh.
Shumë keqë mi, edhe ndina, deri në atë minutin, deri që t'ja gjoj, ish në atë popos tëmë, atë, unë gjithë keqë njëna.
Shkëlqe me projektin e ri cili do të publikohet sot, ju keni planifikuar një kujtim ndryshe për të pagjeturit. Për çfarë bëhet fjalë?
Pune këtë herë kemi realizuar një reportazh në fshatin Rezall të komunës të Skënderajt, ku kjo është një nga masakrat, po them, më të dhimbshme që kanë ndodhur në Kosovë, për shkak se brenda një dite janë vrarë rreth 98 shqiptarë. Ne kemi biseduar me Shaban Deleun, baba i cilit Neziri, ka qenë i zhdukur për rreth 21 vite. Në rrëfimin e tij, Shabani ka treguar se sa të vështira kanë qenë këto vite për të dhe familjen e tij, për nënt vëllezërit dhe motrat, si dhe për nënën e cila ende është gjallë dhe jeton në fshatin Rezall. Neziri, i cili është babai i Shabanit, ka qenë i zhdukur pra që nga koha e luftës, edhe pse dihet koha kur ai është ekzekutuar, mirë po forcat serbe pasi që kishin kryer një masakër në muajin prill të vitit 1999, i kishin zhdukur më shumë se 40 trupat të fshatarve të Rezallës, trupat e të cilve më vonë rezultoi që ishin varrosur në varreza masive në rajonin e Rashkës, përgatësisht në varrezën masive që u identifikua në se zgaboj në 2015 në Rudnicë, dhe më vonë disa kilometra më larg pashtu në rajonin e Rashkës në një minier të hapur në lokacionin që njihet si miniera e Kizhevakut. Trupat